adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazılarıyla, müxtəlif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə.
Sən təhqir etmə. Mən səndən getmirəm.
Mən səndən
danışmıram.
Yox, fərqində xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub proqramıdır. Bələdçiniz mənəm, Cavid Zeynallı. Sübhün Səfiri filmi haqqında danışmaq istəyirik bugün, hansı ki bu film Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə Cəfər Cabarlı adına Azərbaycan film kino studiyasında çəkilib. Sübhün Səfirinin rejissoru xalq artisti Ramiz Həsənoğlu, ssenari müəllifi xalq yazıçısı Anar, operatoru Kənan Məmmədov, bəstəkarı Cavanşir Quliyev, rəssamı Rafiz İsmayılovdur. Bu məlumatı verdim ki, dinləyicilərimiz də film haqqında müəyyən informasiyaya malik olsunlar. Filmdə Rasim Balayev, Fəxrəddin Manahov, Gülzar Qurbanova, Məmməd Səfər və başqaları rol alıblar. Bugünkü müzakirədə iştirak edəcək qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirəm. Filmin rejissoru, operator, filmin quruluşçu operatoru Kənan Məmmədov, təşəkkür edir ki, studiyamıza gəlmişsiniz və Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun əməkdaşı Solmaz Rüstəmova Tohididir. Sizə də təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul etdiniz. Eyni zamanda dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırım ki, telefon xətti ilə verilişə kulturoloq Elmir Mirzoyev və Axundov rolunu oynamış Rasim Balayev qatılacaqlar. Qısa bir ara verək və bir neçə saniyədən sonra yenidən studiyamıza qayıdacaq.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Dedim, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, nə belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Bir daha xatırladaq ki, Sübhün Səfiri filmi haqqında bugün Azadlıq Radiosunun canlı efirində danışmaq istəyirik və studiyamızın qonaqlarını bir daha təqdim edim. Tarixçi, alim, professor Solmaz Rüstəmova Tohidi və Sübhün Səfiri filminin operatoru, quruluşçu operatoru Kənan Məmmədovdur. Bir daha təşəkkür edirəm və Solmaz xanım, sizdən istəyirəm söhbətə başlayaq. Film çəkiləndən sonra, tamaşaçıların ixtiyarına veriləndən sonra film haqqında sizin mətbuatda yazınız dərc olundu və bu yazıda film haqqında bir sıra tənqidi məqamlar var idi. Hətta deyərdim ki, kəskin tənqidi məqamlar var idi. Narazı salan səbəblər nə idi bu filmdə sizi?
Bilirsiniz, o yazının biraz əvvəlki tarixi var. İcazə versəz biraz ona qayıdaq. Mən belə necə deyim, taliyim yaqın ki, bəlkə də bir gedişi ilə hələ bu filmin çəkilişi prosesində onun ssenarisi ilə tanış olmaq imkanı yarandı. Və o ssenari artıq mənim sözün düzün ki, böyük narahatlığıma səbəb olmuşdu. Və o ssenarini mən özümüzün böyük və çox tanınmış ziyalılarımızla bölüşdüm. Yəni, hələ bu film çəkilirdi. Çox adam onu oxudu və biz hamımızın fikri o sınar ilə bağlı və o bayaqki dediyiniz kimi kəskin tənqidi fikri gördük ki, bir araya gəlib və biz hesab elədik ki, buna biz ziyalı kimi və Axundovu sevən, Axundova qiymət verən, Axundovun Azərbaycan xalqının tarixində, onun ictimai fikrində, ədəbiyyatında yerini, layiqli yerini bilən bir insanlar kimi ziyalı borcumuzdur ki, biz bu hələ fikrimin çəkilişinə müəyyən qədər imkan daxilində təsir edə bilək. Çox fikirləşdik ki, hansı yolu seçək və mən burada bir adamın adını çəkmək istəyirəm. O vaxt Əli Yazmalar İnstitutunun mərhum direktoru Məmməd Adilov bizim böyük gözəl alimimiz. Onun mənim sadə onun qarşısında bir vicdanlı borcum var. Çünki ona o qədər o təsir eləmişdi. Həm məktubu oxumuşdu, həm sinarin oxumuşdu. O artıq o vaxt istəyirdi ki və təklif eləyirdi ki, biz məsələni geniş mətbuatda çıxardaq və müzakirələrə qoyaq ki, yəni ki, müdaxiləmiz bu olsun. Amma o müəyyən məqamları, mən bax, bir neçə adamın adını çəkə bilərəm, ilk növbədə Xəzər Universitetinin rektoru Axundovu, yaqın ki, bugünkü gün mən tam məsuliyyət ilə deyirəm ki, Hamlet müəllim qədər bilən ikinci adam yoxdur. Yəni, bu adam əzbər bilir onu. Oturduq, çox məsləhətlər etdikdən sonra bir sıra məqamlar var idi. Və mən onları da deyə bilərəm ki, misal üçün, anar şəxsən anar müəllimə qarşı, o gənclərin arasında olan, bilirsiniz ki, biraz hədsiz və yersiz o çılğın bir çıxışlar və ortada bir ayrı adam vardı ki, o sınarın mən onun vasitəsini əldə eləmişdim. Bir çox məqamları nəzərə alaraq hesab elədik ki, buna belə geniş bir meydan açmayaq, yəni film dələ çəkilməyib, qutarmayıb. Amma onu nəzərə alaraq ki, film dövlət sifarişi ilə çəkilir, yəni bunu dövlət vəsaiti ilə çəkilir və bunu Mədəniyyət Turizm Nazirliyi çəkir və bu uçda dövlətin marağı var və biz onu ayrı bir yolla diqqətə çatdırdıq və deyim ki, o artıq o prosesdə, o ssenaridə, o filmin çəkilişi də yəni nəzarətə götürülmüşdü. Mən bu işlərin içindəyəm. Nazirliklə o vaxtlar əməkdaşlıq eləyirdik. Mənə məlumat verirdilər ki, o məktubu yəni prezident aparatının rəhbərliyindən keçəndən sonra, ona diqqət veriləndən sonra nəzarətə götürüblər. Onunla bağlı hər halda bir arada filmin istehsalı dayandırıldı. Böyük müzakirələr oldu. Və mən istəmirəm, ardım deyim ki, nə səbəbə görə o işləri, hər halda o film çəkiləsi oldu. Yəni, indi bu filmin gedişində mən yəqin ki, biz o məsələlərə toxunacaq ki, bu saat film tənqid olunur və mən hesab edirəm ki, bugünkü gündə, yəni film hazır olandan sonra və o çıxandan sonra o geniş ictimaiyyət arasına artıq orada o müqəssir axtarmaq tənqid ancaq onun gerçəyətinə aid olmamalıdır. Yəni, o filmin üçün məsuliyyət daşıyan, onun o istər keyfiyyəti, istər onun konseptual baxımdan. Bizim tənqidimiz ilk növbədə Axundov obrazının deməli şərhi ilə, ona münasibətlə bağlıydı. Və o baxımdan mən istərdim ki, biz söhbətimizi də bu deməli istiqamətdə quraq.
Mütləq, quracaq dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırım ki, qonaqlara suallarınız varsa efir @ Azadlıq Radiosu az ünvanına suallarınızı göndərə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz açıqdır. Film haqqında fikriniz varsa SMS kimi də yaza bilərsiniz. Mütləq səsləndirəcək fikirlərinizi 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə müzakirəyə canlı olaraq qoşula bilərsiniz. Və mən istəyirəm Kənan bəlimə söz verim. Biz verilişdən əvvəl Kənan bəlimlə qısa söhbət elədik və Kənan bəy bildirdi ki, film Şəkidə və Tiflisdə nümayiş olunub. Mən istəyirəm belə bu səfərlər haqqında danışaq. Necə qarşılandı? Münasibət necə idi filmə?
Bilirsiniz, Şəkidə bir ziyalılar məclisi oldu zalda. Demək olar ki, bir 150 nəfər yazan adam var idilər. Filmi çox müsbət qarşıladılar və mənə gəldi ki, o söhbətlərdən mən belə başa düşdüm ki, rəy də müsbətdir. Və bilirsiniz, ikinci tamaşa oldu Tiflisdə. Ona görə ki, bizim Tiflisdə də çəkilişlərimiz olub. Və Tiflisdə də, mən deyim sizə ki, çox böyük auditoriya yığılmışdı və hətta bilirsiniz ki, onların müasir Gürcüstan Gürcü filminin, belə deyək, klassiki Rezo Çıxeyicə də gəlmişdi və çox müsbət rəylə, yəni o dedi ki, özü şəxsən mənə dedi ki, çox böyük işdi, böyük zəhmət çəkmişsiniz və bu filmi indiki zamanda əlsəyə gətirmək, bu həcmli filmi, bu böyük işdi. İndi bilirsiniz, aydın məsələdir ki, kino hər bir sənət növü kimi bunun tərəfdarları da olur, qeyri tərəfdarları da olur. Yəni, tənqid ona görədir ki, nə isə tənqid eləyəsən. Və mən bunu təbii qarşılayıram. Bu belə də olmalıdır. Ona görə amma o iki şəhərdə ki, biz filmi göstərdik, o filmi çox böyük uğurla məli gəlir ki, biz onu şey elədik və nümayiş elədik və qəbul olundu.
Kəhan bəy, həm deməli, kino camiyəsində, həm də geniş ictimaiyyətdə filmin tənqidinə rast gəldinizmi, hər hansı, haqlı tənqidinə? Yəni, siz də onunla razılaşmalı oldunuz müəyyən mənədə, oldumu belə bir məqamlar?
Bilirsiniz, mən düzdür, psad, internet bizim başımızı elə qarışdırıb ki, yəni biz internetlə, internet vasitəsilə çıxırıq, görürük nə var, nə yox, nə baş verir. Mən bilmirəm, hansı tənqiddən siz danışırsınız, mən kəskin formada tənqidlə yanaşmadım. İndi olmaz. Xanım öz fikirlərini deyəcək sözsüz və mən hər fikirə, tənqidi fikirə də necə deyərlər, belə deyə hörmətlə yanaşıram. Amma mən o filmin misal üçün Nizami Kinoteatrında onun premierası olanda, indi Solmaz xanım siz deyirsiniz ki, güya Hamleti Saxanlı filmi bir mənalı qəbul eləməyib. Amma mən şəxsən onun evində oldum, biz yığışmışdıq, bir çay məclisi qurmuşdu. Film haqqında böyük söhbətlər getdi və onun məylə başa düşdüm ki, onun rəyi müsbət idi. Ondan savayı, o hətta istəyir öz rəhbərliyi etdiyi universitetdə də filmin başını təşkil edəsin.
Onun rəyi bir mənalı müsbət deyil, onu mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm.
İndi bilmirəm.
İstəsəz onu indi evinə yığışmısınız, çay içmişsiniz, təbii o sizə orada nə deməli idi. Özü onun filmlə bağlı sözü yox. Mən yəni Hamlet müəllim, bu mən o yazını yazmağa, müzakirəyə başlayandan biz bir yerdə olmuşuq və onun fikrini çox yaxşı bilirəm, mətbuatı da yaxşı o, yəni öz fikrini açıq səsləndirib. İndi o bilirsiniz, bizim o elə ən pisi də odur, bilirsiniz, ticarət mənim. Əvvəla deyir ki, tənqidi fikir, hanı tənqid? Hanı kino tənqidi? Hanı kino şunaslar? Hanı bu filmin, tək bu filmin yox. Əvvəlki bizim böyük şəxsiyyətlərimizə aid olan, bilirsiniz ki, bu 4-cü, 5-ci filmdir çəkilir. Cəlil Məmmədquluzadə film çəkildi, səssiz getdi, Cavidin filmi çəkildi. Hanı kino tənqidi?
Solmaz xanım, bu məsələlər haqqında danışacaq və əməkdaşımız bizə indi xəbər verir ki, Rasim Balayev telefon xəttindədir. Gəlin Rasim müəllimi salamlayaq və Rasim müəllimin fikirlərini də alaq. Rasim müəllim, hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosu salamlayır, efirinizi salamlayırıq. Sübhün Səfiri filmini müzakirə edirik və təqdimatdan sonra film haqqında müəyyən tənqidlər səsləndi. Bu tənqidlərdə haqlı məqamların olduğunu düşünürsünüzmü?
Valla birincisi, mən öz çəkildiyim filmlər haqqında biraz çətinlik çəkirəm həmişə fikir deməyə. Çünki belə deyək də, mən orada iştirak elədiyim filmlərə açığı boynumalla mən obyektiv baxa bilmirəm. Nəsə belə o filmlərin baxanda o çəkilişlər yadıma düşür. Ondan sonra o kadr arxası, işlər, söhbətlər, zətlər. Amma bilirsiniz, indi senari belə yazılıb və biz də bir kino işçiləri də rejissordan tutmuş fəhləsinə qədər çalışmışıq ki, həmin o fikirləri çatdıraq. İndi tənqid kimisə ola bilsin xoşuna gəlmir, kimisə gəlir. Mən şəxsən gənə də deyirəm, hamıya ola bilsin ki, hər hənin öz fikri var, hər hənin öz zövqü var. Yəni tənqid də ola bilər. Amma bütövlükdə mənə belə gəlir ki, bu Axundovun yaradılığı haqqında tamaşaçılara gözəl bir bilgidir. Yəni, çox adamlar istəyir ki, bu günləri Axundov nə ilə məşğul olub, ümumiyyətlə nədir? Bir dənə ədəbiyyatçılar bunu bilir. Amma geniş tamaşaçı kütləsi biraz xəbərdir. Amma burada biraz ola bilsin ki, bu çox seriyalı olsaydı, yəni daha aydın, daha o şey, hadisələri daha belə geniş vermək olardı. Amma çalışıb ki, bəli gələk senarist və rejissor çalışıb ki, Axundovun hər tərəfli fəaliyyətinə müdaxilə eləsinlər. İndi nə dərəcədə nail olmuşuq, onun çox təəssüf ki, tamaşaçı fikri yoxdur. İndi ola bilsin hər an müəyyən ədəbiyyatla məşğul olan adamların hərəsi öz qəlbində bir cürə axunda fikirləşir. Amma vaxtı ilə belə idi ki, geniş tamaşaçı kütləsi filmlərə baxardı və o tamaşaçılardan xoşuna gəlirdi, gəlmirdi, onu biz bilirdik. Amma bugün biraz belə bir tərəflidir da, yəni filmə çox geniş tamaşaçı kütləsi baxa bilmir. Elə bir şəraitdir ki, kinoteatrlara gəlmirlər, ya gələndə də bir dəfə olur. Bir dəfə Nizami kinoteatrımda oldu, bir ittifakda olacaqdı, onu da bağladılar. Yəni bu belə.
Rasim müəllim, istəyərdinizmi Axundov haqqında çox seriyalı bədii film çəkirsin? Arzu eləyərdinizmi bu?
Mən istəyərdim ki, bütün bizim klassiklərimizi, ondan gözəl qəhrəmanlarımızı, əlbəttə indi bu da indi şərait yaradıblar, televizorlar şeydir. Nə bilim, cürbəcür seriallar çəkirlər, tam mənasız, ondan sonra çox primitiv. Mən istərdim ki, bu teleseriallar professionalların əlinə düşsün və yaxşı filmlər çəksin, ondan sonra belə klassiklər haqqında çox seriyalı, 30 seriya, 40 seriya, yəni belə gözəl filmlər çəksin, tamaşaçıların zövqünü oxşayan filmlər.
Amma belə başa düşdüm ki, bugünkü serial sənayesindəki nöqsanlar həm də sizi qorxudur ki, birdən Axundov haqqında da eyni ilə bu qəbildən olan seriallar çəkilər.
O cürə yanaşma. Birisiniz, mən bilirəm də, bir neçəsində mən də oradan buradan iştirak eləmişəm. Çox kinonla əlaqəsi olmayan qeyri-professional adamlar çəkir və onun nəticəsi də göz qabağındadır və görürük. Hətta üzr istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Bu filmlərdə hələ mən böyük professionallıq, ustalıq bir yana qalsın. Adicə adam danışığı yoxdur orada. Yəni insan kimi danışmırlar. Elə bil ki, bunlar hardan gəlib? Bunlar bu elə bir tonda danışırlar ki, bu gün tamaşaçı olaraq qulaq asa bilmir. Çünki təbii deyirlər, yaşamırlar o işlə.
Rasim müəllim, mətbuata müsahibənizdə demişsiniz ki, mən aktyoram və ssenariyə müdaxilə etmək imkanım yoxdur. Amma
əgər
Rasim Balayev ssenariyə dəyişikliyi edə bilmirsə, necə bilirsiniz? Bu gənc aktyorlar üçün, sizin tələbələriniz üçün hardasa belə deyə pis nümunə deyilmi?
Yox, pis deyil. Yəni, bilirsiniz, ssenari elə belə deyil ki, elə gətirib ortaya qoyurlar, o da çəkir. Ssenarini şura qəbul eləyir, ondan sonra ona üzr istəyirəm, möhür vururlar, qol çəkirlər. Yəni, bugün həm teatrda, həm kinoda ssenarini aktyorun dəyişmək imkanı yoxdur. Ola bilər, hansısa təklif eləyə bilər, bir başqa cür ifa eləmək və yaxud variantlar təklif eləyə bilər, ağıllı variantlar rejissora təklif eləyə bilər və o indi rejissor qəbul eləyər də eləməz, amma kinonun böyüyü kinonun müəllifi rejissordur. Yəni ona görə aktyor çox təəssüf ki, müdaxilə eləyə bilmir.
Bəs bu filmdə necə, sizin təklifləriniz hardasa nəzərə alındı mı müəyyən məqamlarda? Yoxsa
valla mən təklif deyəndə ki, mən yazılan ssenari əsasında o mən ifa eləmişəm, amma ola bilsin ki, məsələn müəyyən şeylər var ki, mən rejissora demişəm ki, bəlkə bunu belə eləyək. Bəzən deyib ki, ağıllı fikirdir elə. Bəzən deyib ki, yorasım, elə bu tər lazım. Yəni belə şeylər olub. Amma belə kökündən dəyişikliyi, yəni bir epizodu tamam başqa cür dəyişmək, belə şeylər olmuyor.
Ssenaridə bəyənmədiyiniz məqamlar nə idi? Bununla bağlı mətbuatda üstü örtülü də etiraf eləmişdiniz. Amma o məqamların bəlkə xırdalığına enək, nə idi o məqamlar orada sizi narahat
etdi? Mən konkret bu ssenariyə demirəm. Mən ümumiyyətlə, siz ya belə çox fəlsəfi filmlər çəkən rejissorlar olub, İndi o qabiliyyətimiz yoxdursa, heç olmasa filmdə, məsələn, baxırıq da bu, tutalım ara bir İndi daha baxmıram, çünki onlar əsəbləşdirir adamı. Məsələn, Argentina, Braziliya, belə ölkələr film çəkirlər, teleseriallar çəkirlər. Heç olmasa hadisə olsun. Hadisə, hadisəni tamaşaçı izləyir. Özə bu televiziya filmlərinin izləyiciləri əksərən evdə olan adamlardır. Otururlar və maraqla baxırlar və mən qohumda əqrəbədə görürəm. Nəyə maraqlanırlar? Görürəm ki, ki belə qəşəng insanlara, həm kişilər, həm qadınlar, sonra belə gözəl yaşam tərzi, sonra da hadisələr. O hadisələri izləyirlər. İndi heç olmasa filmdə, hər bir filmdə, ümumiyyətlə bir söz nətərdir, film və yaxud əsər bir ibrət olmalıdır. Oradan tamaşaçı nəsə götürməlidir. Əgər bu yoxdursa, onun o romanın yazılmasının nə mənası var və yaxud filmin çəkilməsinin. Nəsə bir ibrətamiz şeylər olmalıdır orada.
Solmaz xanımın nəsə sizə sualı vardır?
Rəsim müəllim, sizcə bax bu Axundov sizin baş qəhrəmanı oynadınız. Filmdən tamaşaçı nə ibrət dərsi alır? Yəni o filmin arxasında duran ideya nədir? Siz özünüz.
Valla, nə ideya? Bu
məlum ki, aydındır. Çox sağ olun.
Nə aydındır?
Yo, deyirsiniz, nə ideya? Elə çıxır ki, yəni bu filmi çəkəndə heç siz onun arxasında duran ideyadandır. Ya olmuyor, ya
siz. Niyə? Siz özünüzü savadlı sayırsınız. Amma başqaların belə çox.
Allah eləməsin. Rasim müəllim, mənim sizə son dərəcə böyük hörmətim var.
O nə deməkdir? Bu deyirsiniz.
Mən də ona görə.
Mənim ideyadan da xəbərim yoxdur, ha?
Yo, elə onu soruşuram. Siz də deyirsiniz
Öyle değil, değil. Hele bu şu Axundovun bu bütün bu hayatı, yaratıcılığı hakkında tamaşaçıya bilgi vermekte. Bu ideye budur da.
Çok sağ olun, aydındır, sağ olun. Ha.
Rasim müəllim, bu filmin taleyi sizcə necə olacaq? Babəkin, Nəsiminin taleyi kimi olacaq?
Mən öz taleyimi bundan sonraki yaşayacağım, nə bilim, yaşamayacağım bilmədiyim kimi mən bu filmin də taleyini bilmirəm.
Aydındır. Təşəkkür edirik sizə, efirimizə qoşulduğunuz minnətdarıq. Bir daha xatırladım ki, dinləyicilərimizə bugün Sübhün Səfiri filmi haqqında danışırıq və studiyamızdakı qonaqlarla söhbətimizi davam etdirəcəyik. Solmaz xanım, sizin nəsə əlavəniz var idi Rasim müəllim dedikləri haqqında və belə baxırsınız
ki... Rasim müəllim çox ki, yaxşı bir məqama toxundu. Əvvəla dedi ki, film yəni kim üçün nəzər? Geniş ictimaiyyət üçün mü? Axundovu tanımırlar və geniş ictimaiyyət üçün nəzərdə tutulub. Bu çox mühüm fikirdir. Çünki bax o filmə elə ssenarisi. Mən bugün əsasən ssenari ətrafında danışmaq istəyirəm. Çünki bu filmin bütün film ssenari üzərində qurulub. Elə film var ki, o rejissor filmidir. Yəni ki, tanıyırıq o rejissor filmləridir. Bu film ssenarist filmidir, yazıcı filmidir. Və yazıcının həmin insanlara, həmin hadisələrə münasibəti filmidir. Bax, bu filmə baxan adam, mən bilirsiniz, tamaşaçılar da müxtəlif olur. Filmə baxanda və ssenarisində oxuyanda adam görür ki, bu film ilk növbədir. Yəni, mən səhv eləyə bilərəm, yəni, hər kəs bir cür qarşılaya bilər. Ən azı əvvəlcə hazırlıqlı tamaşaçı üçün nəzərdə tutulub. Yəni, film başlayır da ondan, film o gedir. Elə çıxır ki, Axundova qarşı bu xalq arasında, geniş kütlə arasında tutaq böyük bir nifrət və mənfi bir münasibət var. Hələ belə də nəyə görə? Bu açılmır, yoxdur. Nəyə görə? Bax, hələ biz xırda bir bilirsiniz o az bu kadınız əlifbasına qədər nəyə görə bu nifrət var? Filmdə bu yoxdur. Amma yaqın ki, bu yaradıcıları nəzərdə tuturlar ki, hamı bilir ki, bu Axundovun dinə olan münasibətinə görə bu geniş kütlənin, xalq kütləsinin, ruhani təbəqəsinin ona son dərəcə mənfi münasibəti olub. Bu, yəni, məlumdur məktəbdən və haradansa. Yəni, bu ən azı hesab eləyək ki, o kütlə üçün nəzərdə tutulub. Amma o kütlə üçün nəzərdə tutulan film üçün bu film son dərəcə səhvli və bəsitdir, çünki Axundovu tanıyan adamlar Axundovun böyüklüyünü, Axundovun miqyasını bilirlər, şəxsiyyətin miqyasını. İkinci bir məqam Rasim müəllim deyir ki, yəqin ki, ədəbiyyatçılar, bu bir qədər bilirsiniz, səhv fikirdir və bizim cəmiyyətdə elə fikir oturur ki, Axundov ancaq ədəbiyyatçıdır, dramaturqdur və xalq da onu ədəbiyyatçı kimi tanıyır. bu razılaşmalı fikir deyil. Çünki Axundov ədəbiyyatçı olduğundan qat-qat böyük bir mütəfəkkirdir. Axundov tarixi bir şəxsiyyətdir, Axundov marifçidir. Axundovu bir neçə biz necə deyir konsepsiyadan biz ona baxa bilərik və Axundovun Azərbaycan xalqı üçün dəyəri, ən böyük qiyməti dəyəri nədir? Axundov Azərbaycan modernizminin banisidir. Və bugünkü Azərbaycan xalqı, bugünkü müasir Azərbaycan xalqı Axundovdan başlayır. Mən burada bir məqamı, mən bayaq dedim ki, qayıdaq ki, o filmin məsuliyyəti kimin üzərinə düşür və bugün ancaq ssenaristlə, rejissor üzərində, film üzərində dayanmayaq. Əgər o Axundovun, siz bilirsiniz ki, bu film onun anadan olmasının 200 illiyi ilə bağlı çəkilib. Ən az o 200 illiklə bağlı o prezidentin siz fərmanını oxusaz, yəni bir ona qayıtsaz, siz görərsiniz ki, o fərmanda hansı Axundovun 200 illiyini keçirtmək Azərbaycan ictimaiyyətinə və o cümlədən Mədəniyyət Turizm Nazirliyinə həvalə olunmuşdu, o cümlədən alimlərə, incəsənət adamlarına, ədəbiyyatçılara və hamısına. Yəni, Axundovun böyük bir şəxsiyyəti var və mən bu fikrimi verilişin axırında demək istəyirdim. Amma Axundovun o, yenə deyirəm, o kompleks şəkildə götürəndə ki, bu adam tək dramaturg deyil, bu da adam tək dramaturgiyanın, Azərbaycan dramaturgiyasının banisi, nəsrinin banisi deyil. Bu adam ilk dəfə Azərbaycan xalqının böyük mütəfəkkiridir. Şərq-qərb o düşüncəsini, ilk materialist dünya görüşünə malik olan bir adamdır. Axundov Azərbaycanda, indi biz ateizm deyirik, yəqin gələcəyik o fikrə, amma Axundovun ateizmi özü son dərəcə döyüşkən, mübariz, sərt ateizmi o dövrünün məhsulu olmaqla bu Azərbaycan ictimaiyyətinin sonrakı inkişafında, ictimai fikrinin inkişafında nə rol oynayıb, o bütün o baxımdan Axundovun böyük bir şəxsiyyətini bizim ortaya qoymaq üçün böyük bir imkan var idi.
Yarım saatimiz təxminən var.
Hə, və mən istəyirəm bu fikrimi xahiş edirəm, yox, bunu mən tamamlayım ki, mənim üçün ən təəssüf doğuran və məni belə çox aktiv, fəal şəkildə bu işə qarışmağa məcbur edən nə moment idi? Yəni ki, bu Axundov, inan ki, hər xalqın taliyində belə-belə şəxsiyyətlər tarixində az olur. O bizim bugünkü Azərbaycanı ki, biz istəyirik dünyaya tanıdaq, o bizim ən yaxşı mənada, o biraz o sözə görə mən üzr istəyirəm, onun müvafiqini tapmıram, o brend olur, xalqın brendi. Yəni, bax, şərq-qərb mədəniyyətin, sivilizasiyasının özündə əks etdirən, modern şərqin etdirən bir şəxsdir və biz çox təəssüf ki, buna yəni dövlət tərəfindən imkan verilmişdi, pul ayrılmışdı, yəni şərait yaradılmışdı ki, mən ona ən çox təəssüf edirəm ki, bax, bu niyyət baş tutmadı.
Kənan müəllim, yəni, əlavəniz var, buyurun.
Mən bilirsiniz nə əlavə istəyirdim eləyəm. Bax, mən Kəram Məmmədov. Yəni, nə ədəbiyyatşünas, nə tarixçi və nə filoloq və yəni bu işlərlə çox sıx əlaqədə olmayan bir insan. Yəni, kino, mən cürbəcə janrlarda film çəkmişəm və bu film də mənim üçün növbəti bir, belə deyək, biografik bir janrda çəkilən filmdir. Mən bir şey deyim. Bax, mənim üçün Kənan Məmmədov üçün Mirzə Fətəli Axundov kimdir? Mən bunu ssenari birinci dəfə əlimə götürəndə mən bu sualı özüm-özümə verdim. Mənim üçün Mirzə Fətəli Axundov böyük dramaturq, böyük mütəfəkkir, böyük filosof və tamamilə Solmaz xanımla razıyam ki, misal üçün Axundov, sonra Mirzə Cəlil, sonra Sabit, sonra da ki
Zərdabi,
mən deyərdim, misal üçün Üzeyir bəy Hacıbəyev, bu böyük nəhənglərin əvvəlində Axundov, bu mən, amma məsələ ondadır ki, Axundov böyük bir satirik dramaturg olaraq, Axundov daxildən bölünmüş bir insan olub, o da onunla gəlir ki, o çarizmin qulluğunda olub, polkovnik olub, başa düşürsünüz, yəni, bax, bu mən üçün çox önəmli bir məqamdır, yəni, bu insanın daxili oğlusta deyirlər razdvayenni liçnosti. Bax, bu bunda çox olub. Yəni, bu bölünüb bir insan kimi, bir şəxsiyyət kimi. Və bax, mənə üçün, mənə elə gəlir ki, bu filmdə ən önəmli moment o olub. Yəni, bunu bir böyük patriot kimi vermək və daxildən ikilik parçalanmış bir şəxsiyyət kimi vermək.
Yəni, ideya həm də bu olub.
Bəli, mən özüm üçün bunu belə formalaşdırmışam bu ideyanı və filmdə bu var. Filmdə bu alınıb. onun Bestuzhi Malinski ilə söhbətləri çox çılğın və qızğın söhbətləri, yəni onun Rus çarizmin Azərbaycana və ümumiyyətlə Qafqaza təcavüzü haqqında fikirləri falan, bu çox önəmlidir. Filmdə var və tamaşaçı kütləsi indi sabah bu film, bir də mən sizə bir şey deyim, bu film prokat vəziyyətində olmayacaq. Belə bir fikir var ki, 2 və 3 seriyalı, ona görə ki, bu gedir 150 dəqiqə, başa düşürsünüz, bugün ekranda belə filmə baxmaq çətindir. Bunu biz serial formasında telekanallarda göstərəcəyik və tamaşaçı kütləsi bu filmi çox böyük sevinclə qəbul edəcək. Ona görə ki, burada həmin mən dediyim o məqamlar filmdə çox gözəl öz əksini tapır.
Kəram bəy, sizinlə söhbətə mütləq qayıdacaq və bir daha xatırladım ki, bizim bugünkü söhbətimizdə kulturoloq Elmir Mirzoyev də iştirak edir. Elmir bəy, üzrünüzü sayısın, biz onu deyəsən telefon xəttində çox gözlətdik. Filmə haqqında fikirlər var idi. Hər vaxtınız xeyir, salamlayırız Elmir bəy, buyurun.
Alo.
Buyurun, buyurun, biz sizi eşidirik.
Bağışlayın, çox eşidirəm mən. Demək olar ki, studiyada ki, söhbətləri çox çətinliklə dinlədim. Yəni, eşitmək olmurdu.
Biz sizi yaxşı eşidirik. Biz sizi yaxşı eşidirik. Narahat olmayın və film haqqında sizin fikirlərinizi bilmək istəyirdik. Filmə baxmışsınız və müəyyən fikirləriniz var. İstədiniz, bölüşəsiniz bizimlə. Buyurun, biz sizi
eşidirik. Film haqda birinci onu demək istəyirəm ki, mən sırf texniki parametrlərdən danışacağım. Yəni, bu belə deyək, yaradıcılıq nümunəsini film adlandırmaq bilmirəm. Çətinliklə teletamaşa adlandırmaq olar. Yəni, bu nə ssenariyə, nə musiqiyə, nə aktor oyununa heç bir şeyə toxunmadan, sadəcə texniki parametrə görə. Bilmirəm, bu filmin çəkilmiş ya bilmirəm, plonkadan, ya əgər rəqəmsal texnikadırsa kameradan, yaxud operatorun işidir bu, bilmirəm, amma bu teletamaşa yəni üslubunda çəkilmiş.
Filmin texniki tərəfləri haqqında filmin quruluşu operatoru studiyamızdadır və sizin suallarınızı cavablandıra bilər, eyni zamanda fikirlərinizə, münasibətinizi.
Yox, sual deyil bu artıq. Yəni, bir var film estetikası, mənim ekranda, məsələn, belə deyək, üç ölçülü, ya neçə ölçülü insanı çəkib harısa aparan belə bir filmdə. Film çox mənalı, çox dərin bir yəni, ixtiradır. İnsanı əbədiyyətlə birləşdirən belə deyək, insanı ölümsüzlüyə aparmış bir Lumière qardaşlarının ixtirasıdır. Bu isə bir də var televeriliş, məsələn, televiziya verilişi və yaxud tele tamaşa. Bəlkə də bu baş veriş sorun estetikasıdır. Çünki Ramiz müəllim yaxşı tamaşalar çəkib. Çox da yəni istedadlıdır bu mənada. Əç hərflər tamaşası var məsələn. Sonra oradan buradan yaxşı. Kifayət qədər çox uğurlu, çox yəni cəmiyyətdə hətta oturuşmuş, yəni hər bədii əsərdən xalq arasında sifət gətirilmir də, düzdür? Yəni, bu mənada çox yaxşıdır. Amma o estetika, o tele tamaşa estetikasıdır. O film estetikası deyil. Anlada bilirəm. Böyük film estetikası deyil. Film ya plonkadan asılı olur bu, ya operator işindən asılı olur, ya bilmirəm bu necə olur. Bu çəkilişin özü birinci bu film estetikasına uyğun deyil. Mən belə sanırım.
Siz filmi necə görürdünüz? Yəni sizin nəzərinizdə film necə olmalı idi? Elmir bəy, bizi eşidirsinizmi? Səs-küy.
Alo.
Bilmək istəyirəm ki, siz filmi hansı şəkildə görmək istəyirdiniz? Necə olmalı idi ki, sizdə bu qənaət formalaşmasın?
Bilmirəm, bunun çəkilişi başqa cür olmalı idi. Yəni, necə izah edeyim? Məsələn, Səbuhi filmi çəkilib də, 40 neçənci ildə. Məsələn, o, bilmirəm, hansı plonkaya çəkilib, amma onda film estetikası var. Burada isə veriliş estetikası. Sanki bir tamaşaya baxırdım, tele tamaşaya, verilişə, televiziya verilişinə, belə deyək də. Bunu əsla heç kimin, yəni, hansısa bir mənfi, necə deyim, heç kim inciməsin bundan. Yəni, mən istənilən adi tamaşa, ən adi tamaşaçı kimi danışıram. Yəni, məndə tele tamaşa belə təsir bağışdı. İkinci, belə deyək də, Azərbaycanda ümumiyyətlə bədiyyatda, ədəbiyyatda da olsun, lap kinoda da olsun, bizdə bu pafos biraz həddən artıq olur. Belə. Məsələn, orada bir epizod var. Axundovla bir başka bir şəxsiyyət şey. Zərdadi. Onlar ikisi yolla gedirlər və dialoqlar. Dialoq çox çətindir də qurmaq. O ssenaristin də işi deyil. Çox çətindir bilirəm. Amma yəni iki nəfər adam təsəvvür edin ki, iki adam danışır, deyir ki, bizi gələcək nəsillər belə sanki şuar söyləyirlər. Məsələn, belə tipli dialoqlar da var filmdə. Sonra qadın obrazları, vallahi qadın obrazları biraz mənə süni göründü. Elə bil ki, evin içidir, məsələn, evin içində qadındır, bunu xanımıdır da. Milli paltar deyib, sanki bu Azərbaycan dekadası var idi 38-ci ildə. Ora milli paltar giymiş, bu müxtəlif tərkibli rəqs qrupları gedirdi. Adam evdədir, evin içindədir. Özünün xanımıdır, özünün qızıdır. Bunlar demək olar ki, belə az qala hicabda gəldirlər evin içində. Təsəvvür edirsiniz. Alo.
Hə, buyurun, biz sizi eşidirik.
Biraz suyunu da, yəni nə bilim, inandırıcı deyil, nəsə. Özdəki milli paltarda belə, milli paltar, başlarında örtük, nə bilim, bu çərkəzi belə arxalıq geyinmiş iki qadın. Bəlkə o zamanlar evdə elə gəziblər, mən bilmirəm, amma
Emir bəy, gəlin sizin səsləndirdiyiniz fikirləri münasibəti öyrənək Kənan bəydən. Mən siz danışanda Kənan bəyin üzündə mən təbii reaksiyaları gördüm. Gəlin fikrini öyrənək. Buyurun Kənan bəy.
Bilirsiniz, indi
Elmir
Mirzoyev kulturoloq kimi başladı danışmağa.
Amma həm də texniki məsələlərindən danışdı.
Başa düşdüm. Amma sonra deyir ki, mən adi bir tamaşaçı kimi baxıram. Və mən bilmirəm, ola bilər ki, o vaxt belə giyiniblər evdə falan. Bilirsiniz, filmin çox gözəl geyim üzrə rəssamı olub Şahin Həsənli və onun zövqinə və onun epoxanı bildiyinə və materialına bizdə heç bir şübhə yoxdur. Yəni, bu onun işi olub və bu hamısı qabul olunub. Bu bir. İkincisi, kino estetikadan söhbət gedir və irad tutulur ki, bəlkə bu plonkadan gəlir və yaxud rəqamsal, film rəqamsal formatında çəkilib. Bu 25-ci mən qeyd elədim, mənim filmim olub. Bundan əvvəl 24 film lentdə çəkilib və bu film gələcək televiziya auditoriyasında və televiziya vasitəsilə göstərmək üçün biz qərara gəldik ki, bunu rəqamsal formatda çəkik. Halbuki mənim üçün heç bir problemi yoxdur. Yəni, mən peşəkar operatorum, mən rəqamsal da çəkə bilirəm, plonkada da heç bir problem yoxdur. Və rəqamsal və yaxud plonkadan çəkilən filmin estetikası gəlmək, estetikasından söhbət açmaq, bu biraz mənə gəlir ki, belə bekara söhbətdir və bu belə ola bilməz. Qətiyyən, kino estetikası bu biraz başqa şeydir və kino estetikasından bu bir saatlıq veriliş həcmində biz danışa bilmərik. Biz konkret filmdən danışaq. Ona görə ki, bilirsiniz, mən tam razı deyiləm bu fikirlə. Bu filmdi və müəyyən səviyyədə çəkilən bir filmdi. Yəni mən təsviri deyirəm və indi artıq bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, həmişə bizim tamaşaçılar, kulturoloqlar və s. biraz gərək hörmətlə yanaşaq kino prosesinə. Bugünkü zamanda, bugünkü çətin bir məqamda Mirzəfətəli Axundov haqqında belə bir filmi çəkib əlsiyyə çıxarmaq və tamaşaçıya sabah təqdim, mən sizi inandıram, biz bugün çıxsıq Fəvvalın meydanına və 10 nəfərdən soruşuq ki, Mirzəfətəli Axundov kimdir? 8-i deyəcək ki, hansısa bir futbolçudur, o qalan əsla belədir də. İndi bu çox belə, ona görə bugünləri necə deyərlər, bu təhsil sistemi hamısı pozulub.
Axundovu tanımırlar.
Bu tanımırlar.
Belədir. Özü də niyə çətin zamandır? Sizə pul ayrılıb, yaxşı pul ayrılıb indiki, yəni imkanlar sərəncam verilib, yəni bilirsiniz, nə üçün
yaxşı film ayrılma, yaxşı pul ayrılmağına bəli. O artıq
yaxşı
bizim
mən demirəm yani. Yaxşı pis yox, yəni hər halda sizə bu imkan. Bugün bilirsiniz, siz əgər filmin haqqında tənqidi fikir varsa, bu qədər onu belə kəskinliklə qarşılamaq özü də düzgün deyil. Yəni biraz insanların fikrinə açıq olmaq lazımdır və indiki çətin zamanda nə qədər çətindir bilmirəm, amma yenə də deyirəm, Axundovun 200 illiyi üçün fikir qeyd olunmaq üçün bu sərəncam verilmişdi, imkanlar verilib və sizə də o imkan verilib. İndi nə alınıb, nə alınmayıb, o başqa bir məsələdir və mən hesab edirəm ki, bu gəlin film və Axundov haqqında danışaq. Məsələ
onda xan, bir məsələni dəqiqləşdirmək istəyirdim. Sizin bax bu film haqqında, ssenari haqqında, ümumən iş haqqında formalaşan bu rəyinizə tarixçi alim kimi niyə mənə müraciət ediblər? Fikri yoxdur ki, yəni bundan doğmur ki.
Bəlkə, niyə görə mənə ediblər?
Yəni niyə görə tarixçi alim kimi mənə və digər alimlərə müraciət
ediblər? Yox, yox, burada
yəni bundan doğmur
ki. Qətiyyən bilirsiniz, burada ən burada bütün bu söhbətlərdə mənim belə heyrətə salan və o yəni xoşa gəlməz bir şey, bir məqam var ki, tənqid eləyən kimi hər kəs bunun arxasında nəsə ayrı bir məqam axtarır. Naxtar ki, sən yəni bəlkə özün burada öz xüsusi bir fikrin vardır. Ya bayaq Kənan müəllim deyir ki, Anar müəllimə münasibət. Mən Anar müəllim böyük bir yazıcıdır. Bizim böyük ziyalımızdır, çox böyük ziyalımızdır. Mən bu ssenaridə ən çox belə yenə deyirəm, o xoşa gəlməz mənim üçün bir məqamı idi və əgər Anar müəllimlə söz düşübsə, Anar müəllim özü də o özü haqqında mı? Ya valideynləri bizim çox böyük ziyalı şairlər haqqında mı? Ən kiçik tənqidi bir fikrə o dərəcədə həssaslıqla yanaşan adam Axundov kimi böyük bir duhanı, Bakıxanov kimi böyük bir insanı. Mən o birisiləri hələ orada bir neçə tarixi şəxsiyyətlər var. Onların haqqında, onların ömürlərini, onların həyat yolunu, onların həyat kredolarına belə asanlıqla, belə sərbəstliklə özün necə istəyib oyunla davranmasını mən onu qəbul eləmirəm. Bilirsiniz, bu ilk nəzərdə elə görmən nə üçün dönə-dönə deyir ki, bu dövlət sifarişi olan filmdir və bu filmin arxasında ideya olmalı idi. Biz bugün Axundovu necə görürük və onu necə təqdim eləmək istəyirik?
Bax, yəni bu, sizə müraciət olunacaq.
Mənə lazım deyil. Yox, mən tək söhbət məndən deyil. Söhbət Axundovu bilən böyük bir mütəxəssislər qrupu var. Belə tarixi filmlər çəkəndə mütləq mütəxəssislərlə işləmək. Yəni bu onun nə Anar müəllimin, nə o yaradıcı heyətinə heç bir buna alçalıcı bir şey olmaz. Əksinə fikir-fikir üstə gələrdi. Orada bir kiçik bir sizə bir nümunə göstərim. Orada bir surət var və filmin mənim nəzərimdə ən ikrah edici səhnəsi var. Axundovun İran konsulu ilə görüş səhnəsi. Kənan müəllim yadınızdadır da, yəqin də sizin. O əgər ssenaridə, yəni filmdə, o getsəydi ki, İranın konsulu. Tutaq ki, yəni bir ümumiləşdirilmiş obraz. Mən yenə onu başa düşərdim ki, bu müəlliflər nə demək istəyir və mən də deyəcəyəm ki, o səhnənin arxasında nə durur. Bu adamın adını qoyur Mirzə Hüseyn xan. Yəni konkret tarixi şəxsdir. Bu adam əslən azərbaycanlıdır. Mən sizə dedim ki, İran Azərbaycanda olan konsullar çox böyük əsəriyyət, hamısı İran azərbaycanlılar. Yəni türklər olublar. Və İranın tarixində çox görkəmli bir adamdır. Böyük dövlət adamıdır. Bu adam deməli Tiflisdə 3 il konsul olub, 5 il İstanbulda olub, 12 il İngiltərədə olub. Sonra İranın qoşun rəhbəri olub, İranın ədliyyə naziri olub, xarici işlər naziri olub. Sonra İranın baş vəziri olub, baş naziri olub. Axundovla son dərəcə yaxşı və ziddiyyətli mürəkkəb münasibətləri olub. Axundova çox kömək eləyib. Axundovun məktubları var, bu adamla məktublaşmaları var. Və görsədir ki, misal Zərdabi o xeyriyyə cəmiyyəti yaratmaq istəyəndə, pul yığanda, misal Zərdabi Axundov məktubu var, deyir ki, 30 dənə o Patrisnoy listə, o vərəqəyə ki, imza atmalıdır. Onu Mirzə Hüseyn xan götürdü, özləri o adamlar sənə pul köçürdəcək. Və bunun bu əlifbay islahatında, filanda o insanla münasibətləri olub, köməkliyi çox olub. Sonra bu Mirzə Hüseyn xan gedib İstanbulda səfir olanda, burada da Axundova əlifba məsələsində köməkliklər eləyib və eləmək istəyib və o əlifba məsələsi ki, filmdə bir xətti təşkil eləyib, biz onun üstünə gəlin, bax, o söhbətləri eləyək. Axundova bu İstanbula çağırıb və orada ona köməklik eləmək üçün. Axundov gedib ora, 50 gün bu adamın elində qalıb və sonra bu anarası belə son dərəcə pis kəskinliklə münasibəti pisləşib. O dərəcədə ki, bu adamın məlum olub ki, Axundovun əleyhinə orada böyük təbliğat aparır, onu dinsiz, imansız adlandırır. Yəni o dərinə getmək münasibətləri pozulub 7 il. Siz bunların məktublarını sonra Axundovun ona məktublarını oxusaz görərsiniz ki, bu adam nə qədər bunun üçün həyatında mühüm rol oynayıb və sonra üzrxahlıq eləyib. Sonra 7 ildən sonra o deməli Mirzə Hüseyn xan Nəsrəddin şahı İngiltərə aparanda Batuma gəlib, Poçə gəlib. Rus çarının bayaq Kamal müəllim deyir ki, biz göstərmək istəyirdik ki, Axundov Rus hökumətinə əməkdaşlıq edib. Bu Axundovun Axundov olmağının böyük böyük bir deməli necə deyirlər o imkanlarından biri onun Rus hökumətində işləməyidir. Yəni bu gün ona tamamilə ayrı baxış var. Biz oturub onu istəyirik o Sovet dövrünün o çarizmə olan münasibəti ilə bağlı. Yəni bu da ayrıca bir mövzudur.
Bildiniz ki, axı vəzifəsi indi kim
oldu? Mütərcim olub. Mütərcim, yəni adicə bir tərcüməçi olub. Amma o tərcüməçilik məqamında Axundov o qədər böyük yüksək mənsəbə çatıb. Bayaq dedim ki, Mirzə Hüseyn xan gəlib İngiltərəti gedəndə Nəsrəddin Şahla Potsiyə Axundovu göndəriblər ki, getsin o şahzadələri qarşılasın və onlar orada ondan barışıblar. İndi gəlin o adamı, mən də dərinə getirəm, çox maraqlı bir şey edir, o xətti ki, hətta misal üçün onu istifadə eləsəydilər, o Axundovun o dövr İranın bütün o dövlət səviyyəsində tanınması, Rusiya hökumətinin ona nə baxımdan qiymət verilməsi baxımdan böyük bir səhnələr açılardı. Filmdə bunu nə göstərirlər? Axundov 3 dəqiqəlik epizod, göy əlifba islahatını gətirir bu Mirzə Hüseyn xanın yanına. 3 dəqiqəlik bir epizoddur. Oturanda gətirib Axundova çay qoyurlar. O 3 dəqiqədə göy bu Mirzə Hüseyn xan araq içir Bajromi pulkasında. Sərxoş olur. Gözləri belə bulanır. Eyni zamanda gəlib onun qulağına deyirlər ki, bayırdı sənin bir erməni əxlaqsız qadın gözləyir və bu tez bu Axundovun sözünü ağzında qoyur, qaçır, gedir bayra, orada eş işrət, nə bilim səslər gəlir, Axundov hirslənir, durur layihəni götürür. Bu nə deməkdir? Bax, bu, bilirsiniz, bu təhrifin də yolu var, yeri var. Bu, böyük bir tarixi şəxsiyyət haqqında. İndi sabah bu İran baxsın bu filmə. Mən o başa düşdüz, hələ bu bir epizoddur. Mən çox xahiş edirəm ki, biz bu barədə danışaq ki, film özündə nə yük aparır, hansı ideyə yük aparır.
Amma bir daha xatırladım ki, Elmir Mirzayev telefon xəttində də əlaqə kəsilmişdi, biz cəhd elədik. Elmir bəydən soruşacağım bir sual var. Elmir bəy, Rasim Balayev də çıxışında bir məqamı dedi, eyni zamanda Kənan bəy də o məqamı vurğuladı ki, ortalığa qoyulan işin biraz işıqlı tərəflərini axtarmaq lazımdır. Yəni qamçı götürüb ələ qamçılamaqla iş bitmir. Necə fikirləşirsiniz? Bəlkə biraz xoş tərəfdən və işıqlı tərəfdən yanaşmaq lazımdır məsələyə.
Valla mən qamçı götürmədim axı. Mən nə dedim ki, iki kəlmə. Düşündüyüm fikirləri dedim. Məsələn, müsbət tərəfdə deyə bilərim, axırıncı məsələn, gördüyüm Azərbaycan filmi, bu şey, dolu filmi, o müsbət təsir bağışladı mənə, o film təsiri bağışladı, bax ona film demək olar məsələn. Sübhün Səfiri mən necə deyim, axırıncı vaxtda çəkilən ikinci filmində, yəni böyük filmdir belə.
Biri Sovet dövründə çəkilib.
Ha, biri 41-ci ildə çəkilib. Nəsə.
Bəs filmin musiqi tərtibatı haqqında nə düşünürsünüz? Mətbuatda mən bir neçə yerdə oxudum, musiqi tərtibatı haqqında da müəyyən tənqidi fikirlər səslənirdi. Siz necə düşünürsünüz bəstəkar kimi?
Düzün desəm mən qani eləmədim.
Nə qani eləmədi? Bax, gəlin biraz aydınlıq gətirək, xırdalıyaq. Nə qani eləmədi sizi?
İndiki film musiqisinin parametrlərinə uyğun deyil, düşünürəm. Düşünürəm, həddən artıq şey... Ümumiyyətlə, həm musiqinin yazılışı, səs yazılışı həddən artıq açıq idi mənim fikrimcə, açıq. Bunu bir qədər şey eləmək olardı, turşevat eləmək olar. Şey. Ümumiyyətlə, indiki dövrdə artıq başqa parametrlər tələb edirdi, ümumiyyətlə. Başa düşürəm ki, yaradıcıya çalışıb.
Kənan bəy, çox üzr istəyirəm, o parametrdən nədən ibarətdir? Gəlin, sizə...
Mən bizim bu hansı parametrdən söhbət edirik? Gəl.
Bax ki, Kənan bəy deyir, gəlin həmin parametrləri xırdalayaq. Parametr deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Bilirsiniz, həddən artıq şey. Mən indi burada radio verilişində musiqi işinə söhbət açmayacağam. Həddən artıq emosional hansısa bir tərəfləri var idi. Məsələn, alətlərin istifadəsi, tembrlərin istifadəsi, nə bilim, ümumi girişdə olan başdakı musiqi. Müxtəlif də, yəni, hazırda film musiqisi biraz başqa istiqamətdə gedir, biraz başqa cür.
Elmir bəy, siz filmə baxandan sonra təəssüratınız çox qısa olmuşdu ki, bu filmi telefonla da çəkmək olardı. Yəni, bu qədərmi?
Bu ona görə mən demişdim ki, mən dedim də, söhbətin əvvəlində dedim ki, mənə elə gəlir ki, bunun çəkiliş üslubu, yəni televeriliş, teletamaşa təsiri bağışlayır. Ona görə. Burada telefonla çəkilmə, yəni bu nəsə mənfi bir şey oyatmasın. Telefonla çəkilən filmlərin festival da var, beynəlxalq festival keçirilirlər. Telefonla söhbət telefondan getmir. Yəni söhbət estetik parametrdən gəlir, gedir. Filmin, məsələn, Lumière qardaşlarının birinci filminin, məsələn, lenti, nə bilim, parametri başqa idi. Sonra müxtəlif kameralar peydə oldu. Müxtəlif şey, nə bilim, söhbət orada ondan gedir ki, böyük bir tarixi film iddiası vardır. Mən belə təxmini başa düşürüm də. Böyük bir yaradıcı şəxsiyyətin həyatı və o zamanın tarixi hadisələrinin, tarixi siyasi, ictimai hadisələrinin kontekstində bir insanın həyatı, böyük bir yaradıcının həyatının bir
aydındır salları. Elmir bəy, aydındır. Əlavəniz var mı Kənan bəy? Əlavəniz var mı Elmir bəyin fikirlərinə? Yəni ehtiyac duymursunuz əlavə etməyə. Təşəkkür edirik sizə söhbətə qoşulduğunuz Elmir bəy. Sizinlə sağollaşırıq. Təşəkkür edirik. Və istəyirəm studiyamıza qayıdaq. Sonuz xanım, sizin əlavəniz var idi. Nəsə dedim, davam eləyəcək. Ona görə gəlin onu verdiyim vədi yerinə yetirim söhbətimizi davam edək.
Mən danışma söz çoxdur, amma mən istəyirəm burada daha bir məqama toxunum.
Yox, bilirsiniz, bir də gəlməsən, mən çox üzr istəyirəm. Siz dediniz, yəni mən ala bildim ki, siz Elmirə məsələ ondadır ki, söhbət bədii kinonu telefonla çəkməkdən gedirsə, mən kinostudiyanın baş operatoru Kənan Məmmədovun nə əlavəsi ola bilər? Hansı səviyyədə biz bu saat söhbət eləyirik ki, bu filmi telefonla da çəkmək olardı. Yox. Və telefonla çəkilən filmlərin də festivalı keçir. Valla mən çaşbaş qalmışam sizin bu söhbətlərdən.
Yox, söz demək istəmirsə ona görə siz özünüz.
Hə, buyurun, buyurun sizə eşitim.
Mən bir məqama istəyirəm toxunum. Bayaq dedim ki, bu film kimin üçün çəkilir? Yəni o hazırlıqlı tamaşaçı orada. Yəni deməyə söz çoxdur siz və mənim Kəmal yazımı istəyirsiniz. Mən bu Axundov haqqında istəyirəm deyim ki, biz bu Axundovu deyirik öz Azərbaycan mütəfəkkiri və Kəmal Kənan müəllim də dedi ki, Axundovu tanımırlar, eləmirlər. Kökündən yanlış fikirdir. Yanlış və uşaqdan da böyüyə kimi və bugün Axundovu tək biz yox, Axundovu bütün dünya tanıyır. Mən bir sizə istəyirəm kiçik bir epizod danışım. Deməli, və biz deyirik ki, Axundov Azərbaycanlıdır. Siz bilirsiniz ki, dünyada, xüsusilə İranda və xüsusilə uşaq zamanı Axundov həmişə İranlı hesab ediblər. Və bu saat da dünyada İranşünasların əksəriyyətinin, dünya İranşünasının, yəni Amerika İranşünaslığının, İngiltərə, Avropa İranşünaslığının 80%-ni İranlar təşkil eləyir və onların Axundov haqqında son dərəcə sonsuz, o cümlədən Avropalıların, Amerika alimlərinin, şərqşünaslarının Axundov haqqında o qədər əsərləri var. Onlar onu o qədər yaxşı tanırlar ki, bizim bəzi Axundov şünaslarımız onlara qibdə eləyə bilərlər. Bir sizə epizod danışım. Bu 2001-ci ildə biz, mən və bir tarixçi, bizim həmkarımız var, Profesor Şahin Mustafayev, biz Viyana'da, deməli, Mərkəzi Asiyada və Qafqazlarda modernizm tarixi haqqında böyük bir beynəlxalq konferans keçirilir. Onun Mərkəzi Asiya, Avropa Mərkəzi Asiya araşdırmaları bir mərkəzi var, ESKAS. Orada biz Azərbaycandan da biz ikimiz getmişdik. Azərbaycanda modernizm 19-cu əsr Axundovdan başlayırdı. O Şahin Mustafayev Axundov 20-yə qədər və mən də 20-dən Sovet dövründə Azərbaycan modernizmi hansı deməli formalar aldı. Bax, orada mən gördüm ki, ikimizin də yəni ki, mərzələrimizin kökü Axundov idi. Biz mərzə eləyəndə, siz biləsiniz, bütün o panellərə bölünmüşdü. Demək olar ki, bütün konferans gəldi bizim auditoriya və mən onlar və bizə elə bir hücum oldu, hücum. Xüsusilə bir Almaniyanın, o Humboldt Universitetinin bir professoru var, Ingeborg Baldauf. Gözəl şərqşünasdır. Onlar bizi inars ittiham eləyirdilər ki, siz Axundovardan bilirsiniz, Axundovardan tanıyırsınız. Sizi Axundovu Səməd Ağamoğlu tanıdıb. Onu da 28-ci ildəki o bilirsiniz ki, onun ilk böyük, onun ölümünün 50-liyini böyük bir təntənə ilə qeyd eləyiblər. Biz onlara sübut eləyənə qədər ki, Axundovun məhz Azərbaycan, niyə Azərbaycanlı sayılmalıdır və Azərbaycanlıdır bu? Çünki bunun ən böyük rolu, ən böyük təsiri məhz öz xalqına və özü də dönə dönə yazır ki, öz xalqın olub və 11-ci ildə siz bilirsiniz onun o 100 illiyini Azərbaycanda, yəni hələ Sovetin heç adı da yox idi, nə böyük təntənə ilə qeyd eləyiblər. Və bayaq bu ikinci filmdir biz deyirik ki, Sülhün Səfiri. 41-ci ildə bilirsiniz ki, onun deməli, anadan olmağın 150 illiyinlə bağlı Səbuhi filmi çəkilib. Bax, o Səbuhi filmini mən nə üçün deyirəm ki, mən peşmanam ki, bəlkə də mənim o yazdığım məktub ki, yenə deyirəm, bir çox ziyalılar onunla tanış idi, hamısı o film fikri bölüşürdülər, mətbuata vermək lazım idi. O filmin ssenaristi Mikail Rəfilidir. O filmin ssenarisi 39-cu ildə çap olunub. Böyük bir müzakirə keçib, da Səməd Vurğundan tutmuş kimlərə kimi ona necə fikir veriblər, nə böyük müzakirəsi olub və olsa, mən demirəm ki, belə eləmək lazım idi. Bilirsiniz, böyük şəxsiyyətlər bu 3-4 adamın ya bir bədii şuranın kində onlar o haqqı mənimsəyirlər ki, hə, belədir, biz çəkmişik, bu bizimdir, filandır. Bu hamına məxsusdur və böyük ziyalısından tutmuş məktəblisinə kimi və dindarına kimi ki, siz 90-larda bilirsiniz ki, Axundova nə qədər münasibət dəyişmişdi, nə böyük mübahisələr yaranmışdı cəmiyyətdə, onun axırı nə oldu, nə dərəcə sahib, yəni bu filmin, bu film çəkilişinin o qədər böyük imkanları var idi ki, həmin bütün bu o məsələləri ortaya qaldırsın və Sovet dövründə, misal üçün bizə mən bayaq deyim ki, o konfransda biz nə tuturdular, irad tuturdular ki, güya Sovet dövründə Axundovu sırf ideoloji baxımdan, bilirsiniz, biz ondan istifadə eləmişik, onun ateizmindən filandan, milli baxımdan, ona görə Sovet dövrü bunu belə sizin üçün şişirdim. Amma bizim imkanımız vardı ki, bax, bu müstəqillik dövründə Axundov bizim üçün kimdi? Onu aydın, ortaya qoyaq. Çox təəssüf ki, yəni mənim təəssüfüm odur ki, bax, bu baş tutmur.
Kənan bəyinə bir məsələni dəqiqləşdirmək istəyirəm. Belə bir fikir formalaşıb ki, ümumiyyətlə maarifçiliyə hesablanmış filmlər yalnız daxili bazar üçün maraqlı olur və daxili bazarda, belə deyək, onun meydanı daxili bazarda olur. Yəni sərhədləri keçə bilmir. Ümumiyyətlə bunu necə düşünürsünüz? Qəbul eləmək olarmı bir qayda kimi, bir qanun kimi?
Bilirsiniz, əsər indi o maarifçilikdən siz danışırsınız. Yəni bu əsl kino əsəridirsə və bu tamaşaçıda müəyyən emosiya oyadırsa, yəni bu kinodursa, mənim üçün kino əsəri bu emosiya oyadan bir sənət növüdür. İndi bilirsiniz, mən gərək filmə baxasam da, yəni filmi görmək lazımdır. Mən bir qısaca bir misal gətirim. Sovetlər dövründə İskustva kino jurnalı var idi, qalın kinoya həsr olunmuş jurnalı idi. O kinonun, şu kino jurnalının səhifələrində böyük bir diskussiya getdi ki, müəllif mi birincidir, yoxsa rejissor? Aha. Və çox böyük mübahisə və mən o mübahisəni izlədim il boyunca və 12-ci nümrədə müəlliflər iddia edirlər.
Yəni ssenari müəllifindən söhbət.
Ssenari müəllifindən ki, bəs rejissorlar voluntarizmdən məşğuldurlar, bizim fikirlərimizi təhrif edirlər və s. Rejissorlar deyirlər ki, yox, bu belə olmalıdır və s. Axırda Cinar Asanova mərhum, çox gözəl bir rejissor, Lem filminin rejissoru, o bir böyük məqaləyə nüsuş elədi, dedi, axırda bir gözəl bir kəlam dedi, o mənim beynimdə əbədi həkk olunub. O dedi ki, kinostenari, rusca mən də tərcümə edirəm, kinostenari ölür müəyyən mərhələdə və kino peydə olunur, kino anadan olur. Başa düşürsünüz.
Ssenarini, rejissorun içində ölür.
Ssenarini oxuyursan, onun bir təsiri var, bir təsir qüvvəsi var. O ssenari əsasında çəkən filmə baxanda tam bir başqa, belə deyək, keyfiyyət yaranır. Ona görə mən arzu eləyərdim ki, Solmaz xanım, mən sizə şəxsən görüşərik, diski bağışlayaram, siz də bir filmə baxırsınız.
Yox, mən bilirsiniz, mən bu filmə sırf tarixçi ziyalı kimi baxıram və o obrazların, o rus sizin traktovkasıları. Mən bu filmə baxanda Bakıxanovu görəndə mənim ürəyim ağrır. Çünki Bakıxanov müasir Azərbaycan tarixşünaslığının banisidir. Yəni, o Gülüstan-ı İrəmlə. O Bakıxanov kimi böyük dünya görüşünə, şərq-qərb düşüncəsinə malik və eyni zamanda ortodoks müsəlman. Ortodoks bilirsən də, yəni qatı müsəlman olan adam.
Hə, film çox gözəl.
Mən çox gözəl olur. Yox, filmdə gəlir çıxır ki, Axundova deyir ki, sən Axunda ona deyir ki, bu Məkkəyə günah yumağa gedir. Məkkəyə bu adam ki, ömür boyu Quranla oxudurub durub, bu gedir Məkkəyə günahlarını yumağa ki, bu Allah yolundan çıxıb, indi başa düşür Allahın yoluna qayıb. Axundova da deyir ki, nə qədər ölməmişsən, nə qədər gecdirsən bu yola qayıt. Bilirsiniz, orada elə məqamlar var ki, heç belə ciddi söhbəti, yəni o filmə bir ciddi almağın ki, oturaq gəlin bunu müqayisə eləyək. Ona imkan vermir ki, axı bu nə deməkdir? Bu Zərdabi Axundovun deməyə ki, sən əkinçini buraxırsan, kefayda. Bu nə deməkdir? Axundov əkinçinin Azərbaycan xalqı üçün rolunu bilmirdi. Axundov deyir ki, mən niyə piyes yazıram? Azərbaycanda teatr olmaya olmaya. Nə mənası var piyes yazmağın? Bu nə deməkdir? Axundovun sağlığında onun piyesi səhnələrdə gedirdi. Yeni bir gənc müəllimlər, Nəcəf bəy Vəzirov, Həsən bəy Zərdabi qoyurdu. Axundov bunu görmürdü. Bir də bir məqam. Çox xahiş edirəm. Bu Axundovun o obrazda. Axundova bir məqamı deyim. Axundov kimi prinsipial bir insan Azərbaycan tarixində yoxdur öz görüşlərində. Bir insan ki deyir mən küllə ədyanı, bütün dinləri puç və əfsanə hesab edirəm. O sözün dalında gör bu nədir? Deyir, axirətdə qurtuluş ümidi ilə belə onların heç birinə mail deyiləm. Bu insan kredosudur, bildiyim. Heç kəsin, istəyir senarist, istəyir kim, istəyir ki, haqqı çatmır ki, bu tarixi şəxsiyyətin ki, bu həyat kredosu var. Sən onu təhrif eləyəsən ki, bu uzanıb ölür və peşmandır. Bildiniz ki, niyə İslam? Bildiniz, bu olmaz.
Aydındır, sormaz xanım. Başa düşdü. Bizim sual da gəlmişdi. Təəssüf ki, onları səsləndirə bilmədik.
Mən onlara çalışaram cavab verim.
Başa çatır.
Yəni siz mənim o içimdəki xahişəm ağrını başa düşün ki, mən Axundovun ağrısını və Axundovun davasını eləyirəm. Mənim heç kəslə, ən sevdiyim Ramiz müəllimlə, Kəsənoğlu kimi, nə onunla, nə çox hörmət elədiyim Anar müəllimlə qətiyyən heç bir yəni onlara şəxsi münasibətim
yoxdur. Solmaz xanım,
amma Axundov imkan verməz. Artıq azalır. Çox sağ olun.
Artıq vaxtımız azalır və bir daha xatırladaq ki, Azadlıq Radiosu